Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, 11 με 12 την Κυριακή και τα Σάββατα πλην των αναβολών και των απρόπτων. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Έφη Γενιώτη ρυθμίζει τα της παραγωγής εκπομπής. Να θυμίζουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας που έχουμε με τους ακροατές. Είναι τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική σχετικό όμως με αυτά που λέμε στο 54-160. Κάτι εκτενέστερο μπορείτε να το στείλετε και να έχουμε χρόνο το απαντήσουμε, να το σκεφτούμε στη διεύθυνση πρώτο με λατινικούς βέβαια χαρακτήρες papaker.gr. Και επίσης πάντα να θυμίζουμε ότι εκτός από τις ραδιοσυχνότητες του πρώτου προγράμματος αλλά την επικράτεια υπάρχει ο τρόπος να ακούει κανείς ραδιόφωνο μέσα από την τηλεόραση εδώ και κάποια χρόνια. Η ΕΡΤ μεταδίδεται ψηφιακά το ραδιόφωνο της και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες τα εθνικά της προγράμματα. Επομένως τα αναζητάτε και εκεί χωρίς πρόβλημα συχνοτήτων. Και το ίδιο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο σε οποιαδήποτε συσκευή, air.gr, web radio, και εκεί πρώτα απ' όλα ζωντανά ακούγονται όλα τα προγράμματα. Και αυτή η εκπομπή αναρτάται εν συνεχεία και μπορείτε να την ακούσετε με το δικό σας τρόπο όποτε σας βολέψει. Λοιπόν, σήμερα στη σημερινή εκπομπή δύο είναι τα ζητήματα που θα θίξουμε, θα αναλύσουμε. Πρόκειται για δύο χώρες των οποίων η κατάσταση είναι αρκετά περίεργη, έως θα έλεγε κανείς τουλάχιστον στη μία από τις δύο έκριθμη, και οι δύο παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, η μία στην Ευρώπη, το σημαντικότερο, η άλλη, παρότι είναι σχετικά μικρή, παίζει πάντα ένα σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Ο λόγος για τα πράγματα που συμβαίνουν στη Γερμανία τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, και βεβαίως η δεύτερη περίπτωση είναι ο Λίβανος. Τώρα, στη Γερμανία, δηλαδή τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς οικονομίας, πληθυσμού και πολιτικού βάρους, υπάρχουν πρώτα απ' όλα οικονομικές εξελίξεις. Η εξαρτημένη από τις εξαγωγές Γερμανία, με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ και καιρό, οδεύει προς ύφεση. Αλλά υπάρχει ένα άλλο όμως ζήτημα, το οποίο προέκυψε την περασμένη εβδομάδα μετά τις εκλογές σε ένα από τα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, στη Θουρινγκία, όπου δεν είναι μόνο τα ίδια τα αποτελέσματα και το γεγονός ότι η αριστερά πρώτη φορά αναδείχθηκε σε πρώτο κόμμα και μάλιστα δεύτερο είναι το κόμμα του AfD, δηλαδή το ξενοφοβικό ακροδεξιό κόμμα, και έπονται τα συστημικά κόμματα της χώρας, δηλαδή οι συγκυβερνώντες χριστιανδημοκράτες είναι τρίτοι και καταϊδρωμένοι αρκετά πιο πίσω, οι σοσιαλδημοκράτες συνεχίζουν την αποσύνθεση που βλέπουμε εδώ καιρό, αλλά ούτε καλά πήγαν οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι. Όμως το θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα στην ίδια τη Θουρινγκία θα δυσκολευτούν να φτιάξουν κυβέρνηση, αλλά αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και το γενικότερο πολιτικό τοπίο της Γερμανίας, τη στιγμή που η οικονομική κατάσταση της χώρας επίσης για πρώτη φορά ίσως παρουσιάζει προβλήματα εδώ και χρόνια. Η Γερμανία άλλωστε θα ακουστεί τις επόμενες μέρες, γιατί το άλλο Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, θα είναι τα 30 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και είναι ενδεχομένως μία ακόμη αφορμή να σκεφτεί κανείς, να εξετάσει αν η χώρα πραγματικά συνέκλεινε μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, εάν το ανατολικό με το δυτικό κομμάτι πραγματικά ενσωματώθηκαν, και γιατί ενδεχομένως τα αποτελέσματα που είδαμε στη Θουρινγκία αποδεικνύουν ότι δεν έχει γίνει η πλήρης τουλάχιστον ενσωμάτωση κοινωνική, πολιτική, οικονομική. Από εκεί και πέρα, τα εκλογικά αποτελέσματα στη Θουρινγκία δημιουργούν οπωσδήποτε πρόβλημα στο εσωτερικό του Χριστιανδημοκρατικού Κόμματος. Η νέα αρχηγός του, η Annegret Kramp-Karrenbauer, είναι αμφισβητούμενη έτσι κι αλλιώς από διάφορες πλευρές. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για την ίδια. Έχει συνέδριο σε μερικές εβδομάδες το Χριστιανδημοκρατικό Κόμμα. Ίσως δούμε και εκεί να τίθενται θέματα. Αλλά και στους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν τη νέα τους ηγεσία, και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Ο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος προβάλλεται από πολλές πλευρές ως να επικρατήσει, να καθιερωθεί σαν μια πλέον ηγετική περίπτωση, έχει φέρει χαμηλά ποσοστά στις εσωκομματικές εκλογές που γίνονται. Τέλος, αρκετή σημασία για εμάς εδώ στην Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη βέβαια, έχουν οι προτάσεις τις οποίες παρουσίασε η Γερμανία δια του Υπουργού Εσωτερικών της, του Ζέχοφερ, σε μια συνάντηση που έγινε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ των 5 μεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Πολωνίας. Παρουσίασε η γερμανική πλευρά ένα σχέδιο για τη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού επέκταση, η οποία έχει καινούργιες ιδέες, αλλά πολλοί λένε ότι έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό του Βερολίνου. Λοιπόν, θα πάμε στο Βερολίνο και, συγγνώμη, με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο Βερολίνο να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπά και με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που ρίξαμε στο τραπέζι. Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα, Πολυδέφη. Καλημέρα σε εκπαίδευση.
Πολλά λοιπόν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Γερμανία. Ας ξεκινήσουμε απλώς από το τελευταίο, τις προτάσεις για το προσφυγικό, για να το κλείσουμε και μετά να ασχοληθούμε με τα εσωκομματικά, τα εσω των κομμάτων, τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος, τα θέματα.
Ναι, πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι προτάσεις του Ζεχόφα. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι ήταν μια συνάντηση των 6 υπουργών εσωτερικών στο Μόναχο στις αρχές της εβδομάδας. Εκείνο που βγήκε είναι μια στροφή της Γερμανίας και του ίδιου του Ζεχόφα στα θέματα της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Σε τι συνοψίζεται αυτή η στροφή? Πρώτον, η έλεγχη, τι προτείνει ο Ζεχόφα, η έλεγχη... το κόσκινο των σοβαρών να γίνεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί να ξεκαθαρίζεται ποιοι έχουν προοπτική να πάρουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιοι όχι. Όσοι δεν έχουν προοπτική θα επαναπροωθούνται από τη Frontex. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κατά την πρόταση του Ζεχόφα, η Frontex θα πρέπει να φροντίζει για την επαναπροώθηση. Δεύτερον, όσοι θα κρίνεται ότι έχουν μια προοπτική να πάρουν άσυλο, τότε θα κατανέμονται κατευθείαν από τα σύνορα. Θα κατανέμονται στις χώρες οι οποίες θα δηλώνουν πρόθυμες να τους πάρουν και εκεί, σε αυτές τις χώρες, μετά θα κρίνεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους. Αυτό είναι μια αλλαγή παραδείγματος, ναι, που έχουμε μέχρι σήμερα. Και ταυτόχρονα με αυτό, ο Ζεχόφα θέλει και την αλλαγή του συστήματος του Δουβλίνου που ανέφερες προηγουμένως πολύ σωστά, διαπιστώνοντας ότι de facto δεν λειτουργεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Σε αυτό να προσθέσουμε την πρότασή του ότι θα πρέπει πολύ πιο γρήγορα και όχι το 2027 που σχεδιάζεται μέχρι τώρα να ενισχυθεί η Frontex και να φτάσει τους 10.000 άντρες, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που θέλει ο Ζέχοφα. Mm. Αυτές είναι οι προτάσεις. Συζητήθηκαν. Υπάρχει ο Ζέχοφα, ο ίδιος λέει ότι έχει αρκετούς οι οποίοι είναι με το μέρος του. Βέβαια δεν είναι όλοι και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες σε πάρα πολλά από αυτά, σε αρκετά από αυτά τα ζητήματα έχουν διαφορετική άποψη και βρισκόμαστε σε μία περίοδο από σήμερα, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, που θα ξεκινήσει η Γερμανική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσδοκία είναι να έχει φτιαχτεί το πλαίσιο των προτάσεων έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αποφάσεις στη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας.
Ναι, πολλές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας σε πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά ίσως είναι αυτό, ναι, το δεύτερο εξάμεινο του 20.
Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όμως, Πολυδέφη, να τονίσουμε ότι πρόκειται πραγματικά για αλλαγή παραδείγματος από τη Γερμανία. Μέχρι τώρα, κυρίως ό,τι αφορά το θέμα του Δουβλίνου, επέμενε η Γερμανία στο σύστημα του Δουβλίνου που έλεγε τι, για να το πούμε πολύ συνοπτικά και για τους ακροατές μας, ότι ένας πρόσφυγας, ένας μετανάστης θα επιστρέφει στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι περισσότεροι θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ναι.
Έτσι, αυτό διασφάλιζε στη Γερμανία μια νησίδα μοναδική, διότι η Γερμανία, στη Γερμανία μόνο από αέρος θα μπορούσε να φτάσει κάποιος χωρίς να περάσει πριν από κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν αλλαγή παραδείγματος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν η Ελλάδα το ζητούσε αυτό, την αλλαγή του Δουβλίνου, όταν έχει σύμμαχο πλέον μια τόσο ισχυρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Δεν ξέρω αν μετά από τη λήξη αυτής της ιδιόμορφης συνάντησης, γιατί τέτοια σύνθεση δεν έχουμε ξαναδεί, δηλαδή η Γερμανία κάλεσε τις 5 μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αυτές που απαραίτητα είναι στην πρώτη γραμμή οτιδήποτε, να το επαναλάβω, το είπες, είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Πολωνία ήταν οι συμμετέχοντες. Έγινε καμιά δήλωση από την πλευρά των άλλων χωρών μετά.
Όχι, δεν, όχι. Όχι, δεν έγινε. Όχι. Έγινε μόνο από τον Ζεχόφα και να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συναντήθηκαν αυτοί. Ναι. Έχουν, αυτοί οι έξι, η ομάδα των έξι έτσι λέγεται, ναι, έχουν συναντηθεί στο Παρίσι. Αχα. Και η επόμενη συνάντησή τους θα είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Και έχει ενδιαφέρον εδώ, μόνον ότι η επόμενη συνάντησή τους θα είναι όταν θα έχει ληφθεί η απόφαση για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Στα θέματα αυτά, επειδή θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή της, θα συμπεριλαμβάνεται και η Μεγάλη Βρετανία στους σχεδιασμούς αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος.
Άρα είναι μια...
δεν ήταν η πρώτη φορά, ναι, που έγινε αυτό. Μάλιστα. Είχε προηγηθεί στο Παρίσι.
Με αντικείμενο πάντα το θέμα αυτό, δηλαδή το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Η ομάδα των έξι.
Για το συγκεκριμένο θέμα, ναι.
Ακριβώς, ναι.
Το οποίο είναι τελικά μία από τις διάφορες διακρατικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Το έχουμε δει και σε διάφορα άλλα ζητήματα. Δηλώσεις δεν έκαναν λοιπόν αυτοί, έκανε μόνο ο Ζέχοφερ, αλλά έκαναν δηλώσεις διάφορες οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γερμανικές και μη, οι οποίες αμέσως έσπευσαν να ασκήσουν κριτική. Είπαν ότι αυτές οι ιδέες που λες ότι είναι αλλαγή παραδείγματος και πολλοί θεωρούν ότι είναι μερικές πρακτικές σκέψεις, οι οποίες είναι και το μόνο καινούριο που μπορεί να πέσει στο τραπέζι. Να πω ότι τις επένασε ο Επίτροπος, ο Αρμόδιος, ο κύριος Αβραμόπουλος. Διάφοροι σπεύσαν να τις υποστηρίξουν, αλλά και οι οργανώσεις, διάφορες μη κυβερνητικές, να τις επικρίνουν ότι όλα αυτά θα κάνουν μια fast track διαδικασία στα εξωτερικά τελείως σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα δίνουν χρόνο και πολύ περιθώριο στους ετούντες άσυλο να εξεταστούν σοβαρά τα αιτήματά τους, ότι δεν θα μπορούν να προσφεύγουν σε δευτεροβάθμια όργανα, ότι είναι πολύ συνοπτικά όλα αυτά για να ξεφορτωθούμε τους πρόσφυγες. Από την άλλη μεριά, αυτό εμάς τουλάχιστον μας κάπως θα ήταν μια λύση, με την έννοια ότι θα υπήρχε μια πιο γρήγορη διαδικασία στα σύνορα, τα εξωτερικά, δηλαδή και στα δικά μας, με τη βοήθεια, υποθέτω, και των ευρωπαϊκών θεσμών. Και από εκεί πέρα η επιστροφή θα γινόταν αμέσως με τη βοήθεια της Frontex, εάν κανείς αποκλειόταν, και η κατανομή θα γινόταν αυτομάτως για αυτούς που δικαιούνται να συνεχίσουμε τη διαδικασία ασύλου. Έτσι, να το ανακεφαλαιώσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Αλλά θα έλεγα όμως, Πολυδιεύκη, είναι σωστή αυτή η παρατήρηση για την κριτική που ασκήθηκε από την οργάνωση Προ-Ασύλ και από τους Πράσινους και από διάφορες άλλες οργανώσεις ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Εκείνο όμως που σημαίνει αυτή η πρόταση ή αυτές οι σκέψεις και αυτές οι προτάσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι καθιστούν το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς ως χώρα, το κάνουμε ευρωπαϊκό πια. Η αντιμετώπιση του θα είναι ευρωπαϊκή και δεν θα είναι στη βάση του συστήματος που είχαμε μέχρι τώρα. Έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες δέχονται τα κύματα, την πίεση των κυμάτων των μεταναστών και προσφύγων και ad hoc προσπαθούμε να το λύσουμε. Ναι. Η αλλαγή παραδείγματος σε αυτό συνιστά, αυτό είναι η δική μου η ερμηνεία, ότι καθίσταται πλέον αυτό το πρόβλημα, η αντιμετώπιση του, ευρωπαϊκό πρόβλημα και με ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Ναι. Όταν η Frontex θα είναι εκείνη η οποία θα επαναφέρει.
Βέβαια, μια Frontex που, όπως είπες, πρέπει να ενισχυθεί και το ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά και η εντολή την οποία έχει, διότι τώρα αυτές οι δυνατότητες δεν υπάρχουν. Βέβαια, θα υπονόησες ότι, μάλλον το είπες, ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που θα αντιδράσουν και δεν είναι μόνο οι χώρες που δεν δέχονται πρόσφυγες της Κεντρικής Ευρώπης. Εγώ είχα την εμπειρία να δω ότι, ας πούμε, η Ολλανδία, μια χώρα που δέχεται πρόσφυγες και έχει και αρκετούς, αντιδρά στη διεύρυνση της Frontex, όλων αυτών των δομών και αριθμητικά και σαν θεσμικό περιεχόμενο. Οπότε θα δούμε. Καλό είναι βέβαια που έγινε αυτή η συζήτηση και ασφαλώς αξίζει να την παρακολουθούμε εδώ στην Ελλάδα, αν μη τι άλλο. Ωραία. Ας πάμε τώρα στο πολιτικό τοπίο, το οποίο ξαφνικά όχι, ήταν ακόμη ένα στοιχείο για την κρίση που διέρχεται η Γερμανία, η Θουρυγγία, τα αποτελέσματά της. Να πω ότι συμπίπτει και με μια σειρά άλλων αποτελεσμάτων, αλλά αυτό ήταν το πιο ισχυρό, θα έλεγε κανείς.
Ναι, ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα στο φθινόπωρο σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας και έχουμε επανάληψη αυτού του συγκεκριμένου μοτίβου. Μια ενίσχυση υπερδιπλασιασμού των δυνάμεων σχεδόν του ΑΕΦΤ, του ακροδεξιού, μια καθίζηση κυριολεκτικά των κυβερνητικών κομμάτων, των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών. Οι πράσινοι δεν δείχνουν να έχουν τη δυναμική στην Ανατολική Γερμανία, την οποία έχουν στη Δυτική Γερμανία, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν ένας παίκτης και στις μετεκλογικές εξελίξεις και στη Θουρυγγία. Και αυτό το αποτέλεσμα το εκλογικό ενισχύει τη συζήτηση που υπάρχει ήδη στη Γερμανία σε ποιο βαθμό αυτού του είδους τα αποτελέσματα, τα εκλογικά αποτελέσματα, αποτυπώνουν μια πανγερμανική τάση ή αποτελούν ένα φαινόμενο της Ανατολικής Γερμανίας. Και κατά τη γνώμη μου έχουν έντονα τα χαρακτηριστικά τοπικά, θα τα μπορούσα να τα πω, της Ανατολικής Γερμανίας, υπό την έννοια ότι είναι τα κρατήδια που προήλθαν από την πρώην κομμουνιστική λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας, και είναι έντονα τα χαρακτηριστικά και προσυδειάζουν περισσότερο στις πολιτικές εξελίξεις και συμπεριφορές των υπολείπων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, που ανήκαν στο σοσιαλιστικό μπλοκ, ναι, το ανατολικό μπλοκ, παρά στα χαρακτηριστικά και στις πολιτικές συμπεριφορές της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό είναι το ένα το στοιχείο. Το δεύτερο το στοιχείο που έβαλες και προηγουμένως με την εισαγωγή σου, συμπληρώνουμε 30 χρόνια από την πτώση του τείχους στις 9 Νοεμβρίου και φυσικά γίνεται ξανά η κουβέντα σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η ενσωμάτωση ή η ομογενοποίηση της Γερμανίας, της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επιγραμματικά, και μπορούμε να το συζητήσουμε και στις λεπτομέρειές του, επιγραμματικά εκείνο που βγαίνει αυτή τη στιγμή ως συμπέρασμα και από διάφορες έρευνες, όχι μόνο πολιτικές παρατηρήσεις, αλλά και από έρευνες οικονομικών Ινστιτούτων, όπως το Ινστιτούτο Ερευνών, το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών στο Βερολίνο, το ΔΕΙΒΕ, που διαπιστώνει ότι οι διαφορές πλέον δεν είναι μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας όνει και καλά, αλλά είναι διαφορές μεταξύ μιας εγκαταλειμμένης περιφέρειας και ενισχυμένων αστικών κέντρων. Είναι διαφορές σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη που οφείλονται σε παράγοντες γύρανσης του πληθυσμού ή εσωτερικής μετανάστευσης, τέτοιου είδους διαφορές οι οποίες παρατηρούνται όχι μόνο στην Ανατολική Γερμανία, αλλά και στη Δυτική Γερμανία. Έχουμε ακριβώς. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την οικονομική πορεία και τις εξελίξεις, εκεί έχουμε και στην Ανατολική Γερμανία πια να επηρεάζεται η πορεία της από παράγοντες που ισχύουν και στη Δυτική Γερμανία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, θα μπορούσε να πει κανείς, σε όλες τις χώρες. Και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα, περιοχές οι οποίες είναι παραμελημένες επαρχιακά και δεν έχουν ούτε τις υποδομές.
Προφανώς. Μόνο που η Ελλάδα είναι μια απολύτως συγκεντρωτική αθηνοκεντρική χώρα, ενώ η Γερμανία είναι αποκεντρωμένη, έχει περιφέρειες, έχει τα Λάντερ, δεν έχει μια κυρίαρχη πόλη, ούτε καν το Βερολίνο δηλαδή δεν έχει. Αλλά παρόλα αυτά, όσα μας λες έχουν σημασία. Να πω εγώ ότι διάβαζα ωστόσο μια από τις έρευνες που γίνονται, και όπου το 57% των Ανατολικογερμανών εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του πολίτη δεύτερης κατηγορίας και το 50% να είναι δυσαρεστημένο από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα του, κάτι το οποίο είναι νομίζω πάνω από το γερμανικό μέσο όρο.
Πολύ πάνω.
Έτσι δεν είναι. Και βέβαια, Γιώργο, αυτή ακριβώς η εικόνα που περιγράφεις δείχνει πόσο δύσκολη είναι η μεγαλύτερη ενσωμάτωση, ενοποίηση πραγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφού μια χώρα σαν τη Γερμανία, μετά 30 χρόνια, με όλους τους πόρους που έχει χρησιμοποιήσει, που στο κάτω-κάτω υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ομοιογένεια κοινωνική, εθνοτική, από διάφορες χώρες, δεν έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να το τελειώσει, να το ολοκληρώσει. Ας καταλάβουμε λοιπόν πόσο χρόνο και προσπάθεια χρειάζεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό για όσους εύκολα κριτικάρουν ή βιάζονται ή μπορεί να είναι και ολιγονεθεροβάμονες. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο στην Θουρυγγία, όπου εκτός όλων των άλλων θα δυσκολευτούν να φτιάξουν και κυβέρνηση, γιατί οι τρεις εταίροι που ήταν ήδη τα κόμματα, ας πούμε, της αριστεράς και κεντροαριστεράς, δηλαδή το Linke, το οποίο τώρα πήγε, είπαμε, στο 30,6, έχει μια σχετική άνοδο από το 28,2 που είχε, το σοσιαλδημοκρατικό που έπεσε στο 8,3 από 12,4 και οι πράσινοι που έμειναν, υποχώρησαν και κατάτι από 5,7 στο 5,1, δεν σχηματίζουν οι τρεις τους πια πλειοψηφία. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα κυβέρνηση αυτού του κρατηδίου, στο βαθμό που όλοι έχουν απορρίψει τη συνεργασία με το AfD, έτσι.
Ναι, το πιο πιθανό σενάριο που λυδεύτηκε στην Θουρυγγία είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας της αριστεράς, του αριστερού πρωθυπουργού Μπόντο Ράμελο, με την ανοχή κατά πάσα πιθανότητα της Χριστιανικής, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, διότι διαφορετικά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Το ενδιαφέρον που έχει η περίπτωση της Θουριγγίας είναι ότι για πρώτη φορά δεν μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση του κέντρου, θα έλεγα, ότι τα δύο κόμματα τα οποία θεωρούνται στα ακραία, είναι στα άκρα του πολιτικού φάσματος, το ΑΕΦΤΕ και η αριστερά, είναι καθοριστικοί παράγοντες για το σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν μπορούν να σχηματιστούν κυβέρνηση χωρίς αυτά τα δύο κόμματα. Αυτό είναι το καθοριστικό και το χαρακτηριστικό.
54 και τις 100 παίρνουν οι δυο τους. 54,2.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό, αλλά νομίζω ότι είναι μια ιδιαιτερότητα της Θουριγγίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι τέτοιου είδους εξελίξεις θα έχουμε σε άλλες επαγγελματικά επίπεδα, σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι μια ιδιαιτερότητα η οποία θα λυθεί μάλλον με μια κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπόντο Ράμελο, ο οποίος, εδώ πρέπει να πω, είναι μια προσωπικότητα με διείσδυση πολύ μεγαλύτερη από την απήχηση που έχει το κόμμα του. Θα μπορούσε να είναι σοσιαλδημοκράτης, θα μπορούσε να είναι ακόμα και χριστιανοδημοκράτης ο Μπόντο Ράμελο. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα του είναι οι θέσεις του κόμματος, όχι το τι πρεσβεύει ο ίδιος. Ναι. Ο ίδιος είναι ισορροπιστής και έχει αποδείξει και στην προηγούμενη κυβέρνηση ότι λειτουργήσε μια χαρά. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, θα έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ανοχή σε κυβέρνηση της αριστεράς, σε κρατήδιο, από τη Χριστιανοδημοκρατία υπάρχει αλλού στη Γερμανία?
Όχι, δεν έχουμε. Είναι...
Θα είναι κάτι καινούργιο.
Και αυτή είναι και η δυσκολία, αν θέλεις, η οποία τροφοδοτεί από την άλλη μεριά μια εσωτερική αντιπαράθεση στην Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στρατηγικών επιλογών. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η υποστήριξη, αν υπάρχει υποστήριξη? Καταρχήν πρόκειται για πρεμιέρα και μάλιστα για μια περιοχή, για ένα κόμμα όπου η πολιτική αντιπαράθεση ήταν με τοπική σε ό,τι αφορά το κόμμα αριστερά. Για τα δικά μας τα ελληνικά αυτιά ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά για την Γερμανία, η οποία έζησε μια διαίρεση και η οποία προσπαθεί να δει πώς θα ολοκληρώσει την ενοποίησή της, είναι πολύ προβληματικό η συμμετοχή και η συνεργασία με ένα κόμμα το οποίο ήταν καταστατικό κόμμα. Είναι, αν θέλεις, είναι η συνέχεια, η μετάλλαξη, ας πούμε, του πρώην καθεστωτικού κόμματος στην Αγγλική Γερμανία. Αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα αυτή τη στιγμή συνεργασιών. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλεις, και ο λόγος που έχει ξεκινήσει, αν ενισχύει μια έτσι κι αλλιώς μεγάλη εσωτερική συζήτηση και αντιπαράθεση που υπάρχει στη Χριστιανική Ένωση, εκφράζεται και με τις αμφισβητήσεις είτε στο πρόσωπο της πρόεδρου της Αναγκρέτ Καραμπάου, αλλά και σχάτως με δηλώσεις και επιθέσεις και κατά της καγκελαρίου Μέρκελ.
Γιώργο, σε ρωτήσω λίγο για τα εσωτερικά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο έχει σε τρεις, νομίζω, εβδομάδες συνέδριο, και του Σοσιαλδημοκρατικού, που και αυτό προσπαθεί να βρει ένα προσανατολισμό. Ένα λεπτό δώσε μας εδώ στην Αθήνα να κάνουμε μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε σε 1-2 λεπτά. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο τηλέφωνο είναι ο Γιώργος Παπάς, με τον οποίο συζητάμε. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσαμε να εξηγούμε τις προτάσεις Ζέχοφερ που παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας για μια μετεξέλιξη του συστήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το διαχείριση του προσφυγικού. Πήγαμε στις εκλογές της Θουριγγίας, ενός κρατηδίου της Ανατολικής Γερμανίας, όπου υπήρξαν αρκετές ανατροπές πολιτικές και είχαμε φτάσει στο σημείο, Γιώργο, που μιλάμε για τον αντίκτυπο που είχαν και αυτές οι εκλογές στο εσωτερικό, πρώτα απ' όλα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο και αυτό υπέστη μια σημαντική υποχώρηση, πήγε από 33,5 στο 22,1 σε αυτό το κρατήδιο, και είναι μια γενικότερη τάση, αλλά και στους σοσιαλδημοκράτες που και εκεί χάσαν το 1/3 της δύναμής τους και βέβαια συνεχίζουν έναν δρόμο που δεν ξέρω που θα τους βγάλει. Αλλά ας πάμε στους Χριστιανοδημοκράτες. Έλεγες ότι ήδη η Αναγκρέτ Καραμπάουερ δέχεται μια αμφισβήτηση, δεν έχει σταθεροποιηθεί σαν, εγώ έτσι το βλέπω από εδώ, σαν ηγετική περίπτωση, σαν αντικαταστάτρια της Μέρκελ κτλ. Και μπορεί και να αμφισβητηθεί και πιο άμεσα, θα έλεγε κανείς, μέσα στο συνέδριο που έχουν σε 3 εβδομάδες.
Ναι, στις 22-23 του μηνός είναι το συνέδριο του CDU στη Λειψία και ήδη υπάρχει μια αναγγελία από τον μεγαλύτερο εσωκομματικό αντίπαλο της Ινακυρέτ Καρεμπάο, είναι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ήταν και αντίπαλός της στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, έχασε, αλλά δεν παραιτήθηκε από τις αξιώσεις του να ηγηθεί της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στις εκλογές ως υποψήφιος καγκελάριος. Αυτό είναι στην ουσία η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Εάν η ΑΚΚ είναι η ενδεδειγμένη, θα είναι η ενδεδειγμένη υποψήφια καγκελάριος ή όχι. Υπάρχει μια πρόταση από το στρατόπεδο του Μέρτς, όχι από τον ίδιο τον Μέρτς, αλλά από το στρατόπεδο του, από την Ένωση Νεολαίας, από την νεολαία του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, να εκλεγεί, να αναδειχθεί ο υποψήφιος καγκελάριος με εσωκομματικό δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει αυτή η αμφισβήτηση της Προέδρου του Κόμματος, η οποία εκθέσεως έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό. Και η πρότασή της είναι να αποφασιστεί αυτό σε ένα χρόνο, όταν τεθεί το ζήτημα τι θα κάνουμε στις εκλογές, αλλά η αντίπαλή της, ο Μέτς, λέει όχι τώρα. Αυτό είναι ευθεία αμφισβήτηση και η ίδια τους προκάλεσε, αν θέλετε, τέτοιου είδους εκλογές. Θέστε το ζήτημα στο συνέδριο του κόμματος στις 22-23, όπως είπαμε, στην Λειψία. Εκεί θα πρέπει να περιμένουμε πραγματικά μια αντιπαράθεση πολιτική σε επίπεδο στρατηγικής και στρατηγικής αλλά και τακτικής πρότασης από τον Μέρτς. Το έχει προαναγγείλει και το προαναγγέλει σήμερα με δηλώσεις του στην Frankfurt Allgemeine Zeitung. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι η Χριστιανική Ένωση, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, δεν έχει λύσει το πρόβλημα ηγεσίας της και το πρόβλημα διαδοχής της Μέρκελ. Και αυτό, υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή στην Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η οποία δένει με τη ρευστότητα την αναζήτηση ηγεσίας στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και δημιουργεί μια πολιτική ρευστότητα στο γενικότερο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας.
Θα σου έλεγα και της Ευρώπης. Αλλά αν οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν πρόβλημα ηγεσίας, τι να πούν οι Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι συνεχίζουν να φέρουν αποτελέσματα απαξιωτικά, τώρα κάτω από 10%, πήραν 8,3 ολόκληρο στην Θουρυγγία, και οι οποίοι προσπαθούν να βρουν αυτοί, να πρωτοβρουν ένα ουσιαστικά ηγέτη ξανά. Είχαν εσωκομματικές εκλογές, προσπαθούν διάφορες πλευρές, εξ όσων γνωρίζουμε, να καθιερώσουν τον Όλαφ Σόλτς σαν τον ηγέτη. Εμείς τον ακούμε περισσότερο σαν Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο, γιατί ασχολείται με την Ελλάδα και με όλα αυτά που εμάς μας αφορούν και την Ευρωζώνη, αλλά το θέμα είναι αν θα γίνει ο κυρίαρχος ηγέτης στο κόμμα του. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω, οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν και εκεί αντιγράψει τους πράσινους και εμφανίζουν κάποια δίδυμα πλέον για να αναλάβουν την ηγεσία. Αυτός κατεβαίνει μαζί με μια κυρία, την Κλάρα Γκάιβιτς. Αλλά πήρανε μια πολύ οριακή νίκη στις εσωκομματικές εκλογές, νικήσαν ένα άλλο δίδυμο, αλλά με μικρό ποσοστό, που δείχνει ότι δεν έχει ευρύ αποδοχή, παρότι, ας πούμε, είναι το πιο γνωστό πρόσωπο τώρα αυτή τη στιγμή των Σοσιαλδημοκρατών και ευρωπαϊκά κλπ.
Ναι, δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το γεγονός ότι ήταν ο πιο προβεβλημένες από τους υποψήφιους για την προεδρία του S5. Αυτό δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το S5. Ήταν έξτα δίδυμα που διεκδίκησαν την ηγεσία. Το ένα είχε φύγει στο τελευταίο γύρο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι μείνανε, στην ουσία μόνο το δίδυμο του Σόλτς είναι εκείνο που θέλει να ολοκληρώσει αυτή η κυβέρνηση τη θητεία της, αλλά δεσμεύεται από τώρα ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε μία επανάληψη αυτού του μεγάλου συνασπισμού, μεγάλου κατευθυνισμού πια, διότι δεν είναι καθόλου μεγάλα τα κόμματα που τον αποτελούν. Αλλά όλα τα υπόλοιπα και η τάση που υπάρχει μέσα στο S5 ήταν κατά της συνέχισης της κυβερνητικής συνεργασίας με το S5. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, να αποχωρήσει από τη σημερινή κυβέρνηση. Την απόφαση γι' αυτό πολιτεύτηκε, θα την έχουμε στις 6 Δεκεμβρίου, όταν θα γίνει το συνέδριο του S5, αλλά το αποτέλεσμα όμως του εσωκομματικού δημοψηφίσματος θα το ξέρουμε νωρίτερα, θα το ξέρουμε στις 30 Νοεμβρίου, ανάμεσα στα δύο αυτά δίδυμα. Το ένα είναι ο Σόλτς, το κύριο όνομα που γνωρίζουμε, το άλλο είναι ο Μπόριανς, τον οποίο τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα από τις περιβόητες λίστες Μπόριανς. Αυτός ήταν υπουργός οικονομικών στη Βόρεια Ιταλία,
Ασφαλεία.
Ακριβώς. Και ήταν εκείνος ο οποίος ως υπουργός οικονομικών του κρατηδίου είχε αγοράσει
το CD,
τα CD με τα στοιχεία φοροπηγάδων. Μέσα σε αυτά τα CD υπήρχαν και στοιχεία Ελλήνων φοροπηγάδων, και τα οποία που... κατέβηκε ο ίδιος και στην Αθήνα και τα παρέδωσε.
Με όλα τα γνωστά συνυπακόλουθα.
Ναι.
Ωραία. Επομένως και εκεί τα πράγματα απολύτευτα. Η Γερμανία σε λιγότερο από ένα χρόνο ξανά έχει εκλογές. Έχουν πολύ λοιπόν σημασία όλα αυτά που λέμε και για το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο της Γερμανίας. Ίσως βέβαια, Γιώργο.
Οι τακτικές εκλογές είναι το 2021.
Α, ναι. Σωστά. Σε δύο χρόνια.
Ναι, εκείνο που θα κρυθεί το Δεκέμβριο είναι αν θα έχουμε πρόορες εκλογές ή ποιο σχήμα ή τι θα γίνει, τι θα συμβεί εάν οι σοσιαλδημοκράτες αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη σημερινή κυβέρνηση.
Βεβαίως, από όλα αυτά που λέμε, ίσως πιο σημαντικό να είναι το γεγονός ότι η Γερμανία οδεύει προς ύφεση. Αλλά αυτό θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή, μια ολόκληρη άλλη συζήτηση περί οικονομίας και της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, Γιώργο. Για και χαρά στο Βερολίνο από την Αθήνα.
Για χαρά.
Λοιπόν, μιλούσαμε με τον Γιώργο Παπά, κάναμε μια ανακεφαλαίωση των πολλών που συμβαίνουν στη Γερμανία αυτό το διάστημα. Είχαν εκλογές ακόμη ένα κρατήδιο στην Ανατολική της Ανατολικής Γερμανίας, της πρώην, ήρθαν τα πάνω κάτω, αλλά στη Γερμανία έχουν και άλλα ζητήματα με τις ηγεσίες των κομμάτων, των συστημικών, με την οικονομία, νέες προτάσεις για το προσφυγικό. Θα τα ξαναδούμε όλα αυτά, όμως ας αλλάξουμε περιοχή, πάμε αρκετά πιο ανατολικά σε ένα μικρό κράτος, το οποίο όμως πάντα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο λόγος για το Λίβανο, όπου διαδηλώσεις δύο τουλάχιστον εβδομάδων παρέλυσαν τη χώρα το προηγούμενο διάστημα, οδήγησαν στην ανακοίνωση παραίτησης του Πρωθυπουργού Σαντ Χαρίρι και... Γενικά οδηγούν πολλούς να σκέπτονται αν αυτά που συμβαίνουν τώρα στο Λίβανο και πρόκειται για μια ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία ξεπερνά και τις γνωστές αντιπαραθέσεις και διαφορές που έχουν οι εθνότητες του Λιβάνου, οι διαφορετικές ή θρησκευτικές ομάδες, αν αυτή υπάρχει ένα κοινωνικό υπόστρωμα κοινωνικής δυσαρέσκειας πίσω από όλα αυτά που θυμίζει λίγο περισσότερο την Αραβική Άνοιξη το 2011 παρά αυτά που συνήθως συμβαίνουν στο Λίβανο μεταξύ Αράβων, Χριστιανών, Σιητών, Σουνιτών κτλ. Όλα αυτά ξεκίνησαν όταν και στη κυβέρνηση στο Λίβανο η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση κάποιων φόρων και τελών. Ο Λίβανος από κάποια σκοπιά αν τον δεις θεωρείται αρκετά πετυχημένος και για όλα αυτά που υπέστη, τον εμφύλιο, την καταστροφή έχει καταφέρει να ανασυγκροτηθεί σε ένα σημαντικό βαθμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι φιλοξενεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, μια χώρα η οποία έχει ολόκληρο 6 εκατομμύρια κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων. Αλλά από την άλλη μεριά, αν δούμε πιο προσεκτικά τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, έχει 152% χρέος. Είναι το μεγαλύτερο σε όλη αυτή την περιοχή. Τα μισά από τα έσοδα που μαζεύει η Λιβανέζικη κυβέρνηση πηγαίνουν στην αποπληρωμή τόκων των δανείων. Και βέβαια, είδαμε στις διαδηλώσεις να φωνάζουν οι διαδηλωτές για κακοδιαχείριση, διαφθορά. Η χώρα αντιμετωπίζει ακόμη και στην πρωτεύουσά της προβλήματα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και ένα μεγάλο ποσοστό τελικά του πληθυσμού, το 1/4 τουλάχιστον, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο Λίβανος είναι μια πολύπαθη χώρα με δύσκολες ισορροπίες. Είναι μια προϋπόθεση για να υπάρχει ειρήνευση και διαχείριση κανονική της κατάστασης, να μοιράζονται τα πράγματα μεταξύ των κύριων ομάδων, να μοιράζονται τα αξιώματα, να είναι δηλαδή πρόεδρος ο οποίος να προέρχεται από τους Μαρονίτες, να είναι πρωθυπουργός που να προέρχεται από τους Σουνίτες, να είναι ο πρόεδρος της Βουλής να προέρχεται από τους Σιίτες και με αυτή την περίπου αναλογία να σχηματίζονται και οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας. Να πούμε βέβαια ότι πριν από περίπου 2 χρόνια είχε συμβεί και αυτό το περίεργο, να απαχθεί κατά κάποιον τρόπο ο πρωθυπουργός της χώρας σε μια επίσκεψη που έγινε στη Σαουδική Αραβία, που έκανε, να κρατηθεί τελικά για ένα διάστημα παρά τη θέλησή του μάλλον, και μετά να επιστρέψει και να συμβούν διάφορα. Λοιπόν, θα πάμε στο Λίβανο, θα πάμε στη Βηρυτό, θα πάμε στον ανταποκριτή της ΕΡΤ, στη χώρα αυτή, τον Ουαλίντ Ελίας, να μας εξηγήσει λίγο περισσότερα. Καλημέρα, Ουαλίντ, από την Αθήνα. Ναι, αλλού, μας ακούς, Ουαλίντ?
Ναι, σας ακούω. Καλημέρα από τον Βηρυτό.
Όπου, σε τι κλίμα σας σήμερα, βρίσκουμε?
Έχει... Για δηλώσεις σήμερα είναι υπέρ του πρόεδρου του Λιβάνου, του Μισελ Αόν. Χιλιάδες κόσμο είναι μπροστά στο προεδρικό μέγαρο. Και αυτή την ώρα, σε λίγο, θα μιλήσει ο πρόεδρος του Λίβανο. Το μεγάλο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί είναι οι δυνάμεις του ελεύθερου πατριωτικού κίνημα που ηγείται, που έχει 29 βουλευτές που το στηρίζουν και στηρίζουν και τα αιτήματα των διαδηλωτών κτλ.
Δηλαδή, στηρίζουν και τον πρόεδρο και τα αιτήματα των διαδηλωτών ταυτοχρόνως.
Βέβαια. Τώρα στο Λίβανο και ο πρόεδρος του Λιβάνου και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο Σαντ Ελ-Χαρίρι, και ο αρχηγός του Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, και όλες τις στέργες των κομμάτων, των θετικών εκτελεστικών κομμάτων που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του Σαντ Ελ-Χαρίρι, στηρίζουν τα αιτήματα των διαδηλωτών. Και ζητάνε να υπάρχει μια, και ο πρόεδρος του Λιβάνου ζητάει και πριν τρεις μέρες να υπάρχει μια περίοδος χάριτος για να γίνει ένα νόμο και να μετατρέπεται ο Λίβανος σε ένα σύγχρονο κράτος κοσμικό και να μην μοιράζονται τα αξιώματα μεταξύ των θρησκείων, δηλαδή μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Όπως ξέρετε, στο αλφα βαθμό είναι 50-50 μουσουλμάνοι, 50 χριστιανοί και ανάλογα σε τι θρησκεία είσαι, αν είσαι Ορθόδοξος, έχεις μια κότα, αν είσαι Μαρουνίτης, Καθολικός, ναι. Σωνίζεις, Τσιίτες, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αλλά η εξαίρεση που έχει γίνει των Λιβανέζων, των απλών ανθρώπων, 17 Οκτωβρίου, που πίστευαν τα κόμματα εξουσίας στο Λίβανο ότι η νεολαία του Λιβάνου είναι το μπαράκι και το ποτό και το χαβαλέ, απέδειξαν αυτά τα νέα παιδιά ότι μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση προς το καλύτερο στο Λίβανο και πέτυχαν ένα στόχο με την παρέτηση του Σαντ Ελ-Χαρίρι και ζητάνε περισσότερα και ζητάνε να υπάρχει μια κυβέρνηση μεταβατική ή μια κυβέρνηση να εκφράζει την οργή του λαού του Λιβάνου. Κατά 80% από αυτούς που κατεβήκαν ήταν η νεολαία που δεν είχε πολιτικό υπόβαθρο, είναι απολιτικ, δηλαδή δεν ανήκαν σε κανένα κόμμα ή ανήκαν σε κάποια κόμματα όπως είναι την Κίνεμα Αμάλ, τον Αμπί Μπίρι ή τους Χουσμπουλά ή των φαλαγητών των Λιβανέζων, δηλαδή των Χριστιανών ή από το ίδιο το κίνημα, δηλαδή του Μισελ Αόν, δηλαδή το ελεύθερο μετωπικό κίνημα, και αυτοί κατεβήκαν όλοι στον δρόμο, ζητάνε την αλλαγή, γιατί η διαφθορά στο Λίβανο έχει φτάσει στον ναδύρ. Και η κυβέρνηση του Λιβάνου, εκεί που δεν μπόρεσε
στο Ζενίθ έχει βρεθεί.
Στο Ζενίθ. Δηλαδή εκεί που δεν έχει βρει χρήματα, 286 εκατομμύρια για ένα φόρο, μετά την πίεση της νεολαίας και των ανθρώπων που κατεβήκαν στους δρόμους σε όλη την περιφέρεια του Λιβάνου, βρήκανε 4,5 δις.
Μάλιστα.
4,5 δις από την Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου με ένα φόρο έκτακτο προς τις τράπεζες του Λιβάνου για να μπορούν να εφαρμόζουν μια πολιτική και να φτάσει το έλλειμμα του προπολογισμού του Λιβάνου στο 0,6.
Μάλιστα.
Δηλαδή εκεί η πίεση άλλαξε άρδεν την πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, ο Λίβανος τώρα μετά την διαδηλώσει το 17 Οκτωβρίου δεν είναι ο ίδιος πριν. Και μάλιστα. Να πούμε εντάχει ότι και αυτό, μα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, ο πρέσβης της Ρουσίας 9 Οκτωβρίου έχει κάνει μια δήλωση στη μεγάλη εφημερίδα του Λιβάνου Αλ Αχμπάρ που πρόβλεψε να υπάρχουν αυτές οι διαδηλώσεις με την υποκίνηση των Αμερικανών. Αυτή ήταν η δήλωση του πρέσβη της Ρωσίας, Αλεξάνδρ Ζασπίκεν, στο Λίβανο.
Μάλιστα. Βέβαια, κατήγγυλαν και η σιητική πλευρά ότι η Χεζμπολάχ και λοιπά, ότι είναι υποκινούμενα αυτά τα γεγονότα από δυτικές, εννοούσαν και το Ισραήλ, δυτικές πλευρές. Αλλά εσύ μας λες ότι τα παιδιά, άλλωστε το είδαμε και στα πλάνα, στις εικόνες τηλεόρασης, ο κόσμος που κατέβη ήταν κυρίως νεανικό, νέα άτομα, και μας λες ότι κατεβαίνανε σπάζοντας τις γραμμές όχι μόνο των κομμάτων αλλά και των θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων, δηλαδή ότι δεν έπαιζε ρόλο, ήταν όλοι μαζί, που αυτό είναι κάτι καινούριο.
Ακριβώς, κάτι καινούριο που δεν είχε προηγούμενο στο Λίβανο. Δηλαδή η πόλη παράδειγμα της Τρίπολη του Λιβάνου, που θεωρείται ότι το άντρο των αδελφών των μουσουλμάνων και των τρομοκρατών της ISIS ή της Daesh ή δεν ξέρω τι, που είχαν κάνει διέρεκε τη βασίλεια σε αυτή την πόλη, απέδειξε ότι είναι μια πόλη που έχει νέο αίμα από νεολαία. Δηλαδή, να δεις ένα DJ να χορεύουν 65.000 διαδηλωτές κάθε μέρα εδώ και 19 μέρες χωρίς να σταματήσουν, δηλαδή το βράδυ, χωρίς όμως να κόψουν δηλαδή, τους δρόμους στην πόλη της Τριπόλιος, του Λιβάνου. Και να πούμε ότι το μεγαλύτερο που έγινε, δηλαδή η εξέλιξη, η αντίθεση εναντίον του κόμματος εξουσίας, έγινε στην πόλη Τύρος, νοτίου του Λιβάνου, και την πόλη Ναμπατία, που θεωρούνται δύο πόλεις που έχει μεγάλη στήριξη στο Χεζμπολά του Λιβάνου και στο κίνημα Αμάλ του Ναμπιμπέρι, το πρόεδρο της Βουλής. Εκεί είχαμε δυσάρεστα γεγονότα από τις δυνάμεις των δύο μεγάλων κομμάτων εκεί, με αποτέλεσμα να έχουμε 30 τραυματίες και έχουμε ένα θύμα στην Τρίπολη, ένα θύμα στην Βηρυτό, και δύο εργάτες Σύριοι την πρώτη μέρα της εκκρίσης καήκανε σε ένα σπίτι καταλημμένο στην Βηρυτό.
Ναι.
Γι' αυτό τώρα όλα τα κόμματα και ο ίδιος ο Νασράλλα, δηλαδή, όπως επισημάνω τώρα, έχει αλλάξει άρδεν, δηλαδή, την πολιτική του, την ομιλία του που είχε πριν τρεις μέρες, και αναγνώριζε όλα τα δίκαια δικαιώματα αυτή την νεολαία, και ζητάει από αυτούς να κάνουν δηλώσεις σε πλατείες για να υπάρχει αλλαγή προς το καλύτερο.
Τώρα, βέβαια, οι ίδιοι που τους καταγγέλνουν οι διαδηλωτές να τους επαινούν και να παραδέχονται ότι έχουν δίκιο είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή, και ο πρόεδρος της χώρας και ο πρωθυπουργός και ο Νασράλλα, όλοι αυτοί να επαινούν τους διαδηλωτές, δεν ξέρω πόσο ειλικρινές είναι, αλλά είναι και αυτό, το καταγράφουμε. Επίσης, εχθές, την Παρασκευή δηλαδή, ανοίξαν ύστερα από εβδομάδες και οι τράπεζες και μπόρεσε ο κόσμος να πάει να πάρει κάποια χρήματα. Έτσι. Νομίζω ήταν δύο εβδομάδες κλειστές.
Σίγουρα ήταν δύο εβδομάδες. Ο Λιβανέζος καταθέσει έχει δικαίωμα να
και έχει περιορισμούς. Έχει capital control χωρίς να είναι επίσημο αυτό.
Χωρίς να είναι επίσημο, όχι όμως στο βαθμό που είχαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή την ημέρα μπορεί να σηκώσει από 1.000 δολάρια από το λογαριασμό του. Υπάρχουν εμβάσματα στο εξωτερικό, αν υπάρχουν κάποια έξοδα στο εξωτερικό ή σε επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή είναι περίπου 30.000. Αλλά ο Λίβανος έχει θέμα σε. Δεν έχει θέμα σε ρεστό. Δηλαδή, οι τράπεζες του Λιβάνου δεν έχουν θέμα, δεν έχουν επιζήμια. Δηλαδή, όλοι είναι κερδοφόρες τράπεζες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ο δανεισμός του Λιβάνου και την κυβέρνηση του Λιβάνου. Την έχουν οι τράπεζες του Λιβάνου. Δηλαδή, 80% από το χρέος της κυβέρνησης του Λιβάνου.
Το οποίο είναι 156%, να πούμε, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για την περιοχή.
Είναι 90 δισεκατομμύρια δολάρια. Λόγω την πολιτική που εφάρμοζαν οι πολιτικές δυνάμεις. Τι αστικέ δυνάμει του Λιβάνου εδώ και 30 χρόνια, με τη μοιρασιά όλων των έργων μεταξύ των κύριων δυνάμεων, κάθε κόμμα είχε μια πίτα, ένα κομμάτι του πίτα, δηλαδή με τη μοιρασιά. Και τώρα έρχεται και το ενδεχόμενο ο Λίβανος να έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δηλαδή, το Μάρτιο ή το Φεβρουάριο θα ξέρουν οι Λιβανέζοι αν υπάρχουν κοιτάσματα στο Λίβανο. Όλο αυτό αυξάνεται. Και εγώ το συνδέω με άλλο πράγμα. Όπως τελείωσε το ρόλο των Κούρδων στη Συρία, υπάρχει μια πίεση, μεγάλη πίεση από πλευρά της Αμερικής προς την Χεζμπολά του Λιβάνου, γιατί είχε μεγάλο ρόλο στο θέμα της Συρίας και της κατεπολέμησης των τρομοκρατών, της Αλ-Νούσρα και της Ντάι, και στήριξη του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, τον πρόεδρο της Συρίας, και με τη στήριξη και τη συνεργασία που έχουν με την Ρωσία. Και με τη συνεργασία που έχουν το Ιράν, η Αμερική έχει ξεκινήσει ένα οικονομικό πόλεμο εναντίον την Χεζμπολά του Λιβάνου και αρνήθηκε πριν 15 μέρες να δώσει βίζα στον Υπουργό Υγείας του Λιβάνου που ανήκει στη Χεζμπολά χωρίς να είναι μέλος της Χεζμπολά, ο γιατρός Ζάμπακ, και δεν έδωσε βίζα για να πάει στην Αμερική σε μια συνάντηση του ΟΗΕ. Και χθες το Twitter κατέβασε όλους τους λογαριασμούς της Χεζμπολά και την μηχανή, δηλαδή τις ειδήσεις που έχει, δηλαδή το Αλμανάρ, δεν υπάρχουν από χτες στο Twitter, δηλαδή όπως είναι η Χαμάς, θεωρούν οι Αμερικάνοι και η Χεζμπολά. Και να πούμε εντάχει ότι και η τελευταία συνάντηση που έγινε μεταξύ των εξωτερικών του Ισραήλ, ο κύριος Κάτας, και τον υπουργός δικός μας, ο Δένδιας, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε το 7ο κανάλι του Ισραήλ, ο Κάτας, ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να θεωρεί την Χεζμπολά του Λιβάνου μια τρομοκρατική οργάνωση και να πιέζει το Λίβανο σε αυτό το θέμα, επειδή θεωρεί ότι η Χεζμπολά του Λιβάνου έχει πυράβλους ακριβίας και να συνδέει, δηλαδή, κάθε βοήθεια που προσφέρει η Ελλάδα προς το Λίβανο στο θέμα αυτό. Δεν ξέρουμε την επίσημη απάντηση από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Να πούμε στους ακροατές ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε μια φεργάτα με το ΟΗΕ με παρουσία 465 στρατιώτες που τηρούν την θαλάσσια περιοχή του Λιβάνου μέσα στη δύναμη του ΟΗΕ. Mm-hmm. Και ο Λίβανος και την Ελλάδα έχουν τις καλύτερες σχέσεις, γιατί η Ελλάδα εξάγει προς το Λίβανο με $1,200 εκατομμύρια.
Και υπάρχουν βέβαια και αρκετοί Έλληνες οι οποίοι ζουν εκεί, και το αντίστροφο, Λιβανέζοι στην Ελλάδα. Αλλά ο Λίβανος δυστυχώς είναι μια χώρα που πάντα υφίσταται τις παρεμβάσεις, τις εντελώς ανοιχτές, όχι μόνο υπόγειες, των γειτόνων του και της Συρίας και του Ιράν και του Ισραήλ. Δεν είναι μια χώρα η οποία μπορεί να βρει την ηρεμία της, ακόμα και αν στο εσωτερικό το αποφάσισαν οι κάτοικοί της. Είδαμε να γίνονται δηλώσεις περί ανησυχίας έτσι έντονης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πομπέο ζήτησε να το πολιτικό σύστημα συνεργαστεί για να υπάρξει σταθεροποίηση. Η Γαλλία δείχνει ότι πάντα ο Λίβανος επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή. Αλλά ανέφερες κάτι, οι διαδηλωτές ζητούν μια αλλαγή αυτού του συστήματος πια των φατριών, των θρησκευτικών, των εθνοτικών. Είναι ο διακανονισμός που έγινε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από την ίδρυση δηλαδή και την ανεξαρτησία του Λιβάνου. Με διάφορες παραλλαγές τα πράγματα πάντα ήταν πιο πολυθεσμικά ή de facto μοιρασμένα μεταξύ των Μαρονιτών, των Σουνιτών, των Σιητών και ένα μικρότερο ποσοστό των Δρούζων. Μπορεί να γίνει ουαλίδα αλλιώς σε αυτή τη χώρα? Μπορεί να βρεθεί ένα άλλο πολιτικό σύστημα θεσμικό που να υπερβεί αυτό? Ναι.
Σίγουρα μπορεί να γίνει. Με βάση τη συμφωνία του ΤΑΕΦ που τελείωσε τον Εμφύλιο Πόλεμο το 1989, που έγινε μεταξύ όλων των Λιβανέζων, υπήρχε μια πρόβλεψη σχετικά με βίβαση, δηλαδή, το πολιτικό σύστημα σε ένα σύστημα σύγχρονο και να μην στηρίζεται στις θρησκευτικές ομάδες και την μοιρασιά. Με την δημιουργία δύο σωμάτων, δηλαδή την Βουλή που να είναι εκλεγμένη με λίστες σε όλο το Λίβανο, όχι mm-hmm. με βάση το θρησκευμά, δηλαδή κάθε θρησκεία να εκλέγει τα δικά της τους βουλευτές, και να δημιουργηθεί ένα άλλο σώμα των ιεριστών, δηλαδή, και να είναι αυτό το άλλο σώμα με βάση το θρησκευτικό σύστημα, και έτσι για να μην υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των Λιβανέζων. Φαίνεται ότι η κατάσταση στο Λίβανο έχει περάσει τώρα σε μια νέα φάση και οι πολιτικές δυνάμεις όλων των φατριών, δηλαδή και το Σαντ Ελ Χαρίρι και νομίζω και τους Χουσμπουλά και την Αμάλ και την το ελεύθερο πατριωτικό κίνημα και τις λιβανικές δυνάμεις των Μανιστών θέλουν αυτή την αλλαγή. Έτσι κι αλλιώς ήταν το σύνθημα του Μισελ Αόν, του πρόεδρου του Λιβάνου, εδώ και 30 χρόνια αυτή η αλλαγή, που δεν έγινε ποτέ. Αυτό που έγινε ότι κάθε λίγο και λιγά κάθε υπουργός ήθελε να αποφεληθεί από την θρησκευτική του ομάδα και να έχει μία στήριξη. Και τώρα, παράδειγμα, ο πατριάρχης των Μανουστών στήριξε τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο μουφτής...
Ο καθένας το δικό του, δηλαδή.
Ναι, αλλά η νεολαία του Λιβάνου θέλει πραγματική αλλαγή. Θέλει πραγματική αλλαγή. Κατά 80-90% αυτοί που συμμετείχαν είναι αγνά παιδιά. Δεν έχουν καμία παρέμβαση ή μια βοήθεια από ξένες δυνάμεις. Αλλά βεβαίως υπάρχουν ξένες δυνάμεις που θέλουν να καπελώσουν αυτή την επιτυχία και να δημιουργηθεί με ένα χάος στο Λίβανο που δεν δημιουργήθηκε. Ήθελα να υπάρχει ένα είδος νέο εμφύλιο πόλεμου που δεν έγινε. Οι διαδηλώσεις στην Βηρυτό ήταν άψογες. Ήταν, δηλαδή, χορό η πίεση, οι καθηγητές πανεπιστημίου να κάνουν διάλογο με τους διαδηλωτές. Μόνο μαυρώθηκε πριν 4 μέρες με την επίθεση που κάνανε. Μ' ακούς?
Ναι, σε ακούω. Βεβαίως.
Μόνο οι δυνάμεις του πρόεδρου της Βουλής, δηλαδή, έστειλε 100 άτομα για 5 λεπτά και μπήκε σε μια διαδήλωση και χτυπήσανε τους διαδηλωτές. Όμως αυτό, μετά από 5 λεπτά, μπήκε ο στρατός του Λιβάνου και δεν υπήρχε κανένα θέμα.
Ναι, πράγματι, δηλαδή. Ευτυχώς.
Έτσι, ο Λίβανος απέφυγε μια σύγκρουση μεταξύ, γιατί όλοι οι Λιβανέζοι, να πούμε στους ακροατές, έχουν όπλα στα σπίτια τους. Μάλιστα. Δηλαδή, το καλάσιοκοφ, το πιστόλι, σε κάθε σπίτι Λιβανέζο
υπάρχει,
είναι μέσα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο τα όπλα στην Χουσμπουλά του Λιβάνου, όλα τα κόμματα εξουσίας του Λιβάνου.
Δυστυχώς είναι η κληρονομιά του εμφυλίου. Ο Χαρίρι παραμένει ένα είδος υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Ας πούμε, ποια είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, τι χαρακτήρα έχει στο Λιβάνο? Είναι προσωρινή, όπως, θα γίνουν εκλογές, τι ακριβώς θα γίνει?
Εκλογές δεν θα γίνουν. Είναι ο πρεσβειακός πρωθυπουργός του Λιβάνου, σύμφωνα με το Σύνδημα του Λιβάνου, και οι υπουργοί είναι στη θέση τους. Τώρα ο πρόεδρος της χώρας θα κάνει διαβουλεύσεις, αλλά χωρίς να έχει με όλους τους βουλευτές, με 128 βουλευτές του Λιβάνου, για να πούν ποιο θέλουν για πρωθυπουργό του Λιβάνου. Αυτό χωρίς όμως να πει στον πρόεδρο του Λιβάνου, έχει ένα χρόνο ή έχει 48 ώρες. Μπορεί να πάει από μία ώρα μέχρι το άπειρον.
Ναι.
Και λέγονται ότι σε 48 ώρες ο πρόεδρος του Λιβάνου θα κάνει για μία μέρα αυτές τις διαβουλεύσεις. Και πάλι έχουμε ένα θέμα στους χρηματισμούς της κυβέρνησης του Λιβάνου. Επειδή και το Σύνταγμα του Λιβάνου δεν ορίζει ένα χρονικό διάστημα στον εντολέα πρωθυπουργό για να σχηματίσει κυβέρνηση, μπορεί να του πάρει από μία μέρα μέχρι
άλλωστε,
δύο χρόνια.
Και την τελευταία και φορά πήρε 8-9
μήνες.
Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα για μια πολύπαθη χώρα, την οποία συμπαθούμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, και τους Λιβανέζους και οι συμπατριώτες μας που ζουν με ελληνικές ρίζες εκεί. Αλλά την
να
οποία,
πούμε, δεν αφήνουμε... όλη η κοινότητα η ελληνική είναι καλά, κανένας δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, η κατάσταση στο Λίβανο ελέγχεται από την ασφαλεία του Λιβάνου και δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας σε κανένα θέμα.
Όχι,
στο
αρκεί να, ναι, απλώς μια αποσταθεροποίηση του Λιβάνου θα αποσταθεροποιούσε ευρύτερα πάλι την περιοχή, και να θυμίζουμε ότι ο Λίβανος φιλοξενεί 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τον πληθυσμό χώρας. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία και παλιότερη δηλαδή από τα πρόσφατα γεγονότα. Ουαλίτ, να σε ευχαριστήσω πολύ, και θα παρακολουθούμε την κατάσταση.
Μια τελευταία θέλω να πω κάτι.
Ναι.
Βλέπω ότι μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία και η Αμερική δεν θέλουν να υπάρχουν εμφύλιο πόλεμο στην παρούσα φάση στο Λίβανο, και περιφερειακές δυνάμεις, αν θέλανε τώρα να γίνει ένα εμφύλιο, θα έχει ξεκινήσει πριν 2 δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι, γιατί ο παρεμβατισμός βέβαια της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν είναι έντονος.
Και το Ιράν σίγουρα.
Ναι,
σίγουρα.
Λοιπόν,
όπως τα λες.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και
να είστε καλά.
Ευχαριστούμε το καλύτερο.
Πάντοτε.
Λοιπόν, μιλούσαμε με τον Ουαλίτ Ελίας, τον ανταποκριτή ΕΡΤ στο Λίβανο, για την κατάσταση που διαδραματίζεται σε αυτή τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες με τις διαδηλώσεις και την προσπάθεια των νέων ανθρώπων να αλλάξει ριζικά το σύστημα της χώρας. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλή Κυριακή να έχετε. Ραντεβού το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή 11 με 12.